Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Det er lidt sent, men godt nytår, det her.
Tak lige.
Er I kommet godt gennem jul og nytår og ind i det nye år?
Ja, det er roligt.
Jeg læste i avisen, du skulle hjem til Fyn, Roland Møller.
Ja, det er korrekt, det er hver år.
Var det godt at komme hjem til mor?
Det er altid dejligt.
Og slap du fra Odense uden at rende ind i politiet?
Det gjorde jeg den her gang, ja.
Ja, fordi de er ikke så glade for dig stadigvæk, vel?
Nej, åbenbart ikke.
Nej.
Det er noget.
Hvad med dig, Dan Bjerregaard? Har du holdt dig fri af politiet gennem jul, mellem jul og nytår?
Jeg har forsøgt. Man skal jo passe på, hvad man siger her, før vi går i gang med at sende, men jeg fik lige løftet sløret for, at jeg muligvis i nærmeste fremtid får et foto sendt af... Det må jo blive Vestegnens politi. Nu må vi se.
Hvor du sidder og ligner en forbryder bag rattet i en bil?
Ja.
Nå?
Jeg kan ikke forstå det, fordi jeg overholder jo selvfølgelig landets hastighedsbegrænsninger.
Så
jeg tror, det er en af de der, hvor man lige blitzer alle sammen for lige at kalibrere den, og så kommer der ikke noget til mig.
Hvor hurtigt måtte man køre det, hvor du kørte?
Jeg tror, man må køre 60.
Hvor hurtigt kørte du?
Ej, kan jo ikke have været meget over 60. Så jeg regner med, at jeg kommer under de der, der er jo sådan 3% usikkerhed og lidt på speedometer, så vi satser på, at der ikke kommer noget.
Men du er en af dem, der synes, at det i virkeligheden er noget pjat, fordi du kører så meget bedre end alle andre, så du sagtens kan køre lidt hurtigere, end man må.
Nej, jeg synes ikke, det er fordi, jeg kører specielt meget bedre end alle andre, men jeg synes bare generelt, synes jeg, det er lidt noget pjat med de der fotovogne.
Ja,
men...
Jeg synes jo, der skulle... man skulle sende nogle færdselsbetjente på motorcykel ud og sørge for, at folk de kørte, som de skal.
Jamen, Dan Bjerregaard, du ved jo godt, hvordan man skal køre. Der behøver ikke køre en færdselsbetjent på motorcykel rundt for at minde dig om, at du skal overholde hastighedsbegrænsningen.
Nej, så kan han jo tage dem, som alligevel kører som døde og ødelægger til, og som ikke har noget kørekort, og som er fuldstændig ligeglad med, om de får en bøde med posten, fordi den betaler de ikke alligevel.
Nå, men det gør de også i fin stil. Jeg så lige om en, som han havde altså fået en kolossal bøde, da han femte gang var blevet taget for at køre uden kørekort. Så det gør de jo også. Men kan du ikke bare... Kig på skiltet og se, hvor hurtigt du må køre. Hold dig op, hvor svært kan det være?
Det
eller hvad er det, du plejer at sige, man siger politiet? Hvis vi ikke kan tale om det, så kan vi skrives om.
Ja, men der var ikke nogen at tale med det, desværre.
Nej, jeg håber, du så godt ud på billedet i det mindste, Dan Bjerregaard.
Du lytter til Radio 24/7.
Således opmuntret må vi hellere tale om nogle af de lidt mere alvorlige forbrydelser. Vi er i gang med årets første udgave af Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, fartbøllen. Og den tidligere politibetjent, Roland Møller, tidligere hvad som helst. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Dan, du har læst op på en dom i en ret grim sag.
Ja, for der faldt i denne her uge, er der faldet dom i en ret brutal sag, der foregik i maj sidste år, hvor en 82-årig mand bliver udsat for et særdeles groft hjemmerøveri i sit hus ude på Amager. Det er de her tre drenge, med de er alle sammen indvandrerbaggrund og kommer ud fra Amager. Og,
nu ser du drenge, hvor gamle er de?
Ja, de er 16 år på nuværende tidspunkt, så de har været 15-16 år på det tidspunkt, da det skete. Og de retter henvendelse, at de banker på hjemme hos ham her manden, og under påskud af, at de skal låne et plaster. Og manden tror, der er nogen, der kommer til skade, så derfor så åbner han sig for dem. Og i det, han åbner døren, så bliver han så overdænget med slag og spark, og bliver også skåret i ansigtet med en kniv. Så det er ret brutalt, og de binder ham så til en stol. Og mens de gør det, jamen så tømmer de så hans lejlighed for værdier. De tager nogle kontanter og nogle mønter, noget digitalt kamera, hans pung og så videre. Og så truer de ham så til at udlevere PIN-koden til hævekortet.
Og er der nogen særlig grund til, ved man det, og, altså kender de manden, eller er der nogen særlig grund til,
ene,
at det er ham?
Den ene af dem, de her tre unge mænd, der nu er dømt, kender sådan perifært manden i forvejen. Der er noget familie, som kender ham. Så det er formentlig derfor, at han er blevet udvalgt som offer. Mens at de er i gang med det her røveri, der er så undervejs en af de her tre personer, der så spørger, om de ikke bare skal stikke ham i mave med en kniv.
Mens den gamle mand sidder bundet til en stol?
Ja. Og det er da så åbenbart ham, der skulle figurere som lederen i det her overfald. Han siger så, at det skal de ikke. De skal bare have de her PIN-koden til hævekort og så videre. Så det er særdeles groft, og denne her 82-årige mand, han har også kommet frem i retten, har haft meget store men af det, og har ikke kunne blive boende i det hus, hvor det foregik. Han er simpelthen for bange for at opholde sig der, så han er blevet nødt til at flytte i det hus, som han ellers har boet i det meste af sit voksne liv. Så det er...
Men de tre her stikker af, var han i stand til at udpege dem?
Altså det der så er i det, det er, at han lider af det, der hedder Alzheimer, så han har jo selvfølgelig ikke været helt klar, men han har kunne give en ret god forklaring til politiet, og blandt andet givet sådan en ret grundig sådan rollefordeling af, hvordan de her tre personer, de har ageret under det her røveri. Men som sagt, så har det været sådan et, man må sige, det er helt klart i den grove ende af hvad man ser inden for... selv for hjemmerøveri, og jeg har faktisk talt med en af de pårørende til den her, til forurettet, til offeret i sagen, og de siger så, det tror jeg, det har vi jo slet ikke sagt, men de er så alle sammen blevet dømt, og de har fået henholdsvis 2 år og 3 måneder, 2 år og 1 år og 9 måneder, og 2 af dem er blevet betinget udvist.
Giv mig lige de der domme en gang til. 1 får 2 år og 3 måneder?
Ja, og 1 får 2 år. Og så er der en, der får 1 år og 9 måneder.
Og det afspejler rollefordelingen undervejs, altså hvem der er leder?
Ja, der er en, der sådan leder det her røveri, og så de 2 andre har så nogle andre roller i det. Og 2 af dem har så også fået en betinget udvisning.
Det vil sige, at gør de noget lignende, så vil de kunne forlade, vil de sandsynligvis blive udvist, hvis de gør noget en gang til i den her karakter.
Ja, det er jo det, der er meningen med det. Familien er så på den ene side, at de jo så rigtig glade for, at retssystemet virker, der er faldet en dom.
Og, altså familien til offeret?
Til offeret, ja. Og der kommer en afklaring på det, men omvendt så lægger de heller ikke skjul på, at de synes, at det er i den milde ende af skalaen af de her straffe, de befinder sig. Og de dømte har så heller ikke helt afklaret, om de vil, hvorvidt de vil anke det nu. Så der er jo mulighed for, at de også anker.
Hvad tænker du, Roland, om den der strafudmål? De er 15-16 år gamle, yeah. Så de kan ikke være dømt før, må vi gå ud fra.
Det skal jeg ikke udtale mig om.
Det er jo vanskeligt at blive dømt før, hvis man er 15 år. Altså. Men nå, undskyld.
Der kan godt have været anbragt et eller andet sted. Det ved vi ikke. Altså, jeg synes, det er meget... det er usselt. Usselt gjort, og det har heller ikke specielt høj status i de kriminelle miljøer, når man overfalder gamle mennesker, som vi gør her. Jeg tænker lidt, ham som... Da vi stikker ham i maven, ved vi hvem af dem det var? Er det ham, som der er blevet dømt som den toneangivende?
Nej, det
ved man ikke.
Det ved man ikke.
Det er bare meget interessant at høre, om det så er ham, der han havde en lille relation til, som stoppede det. Altså, hvad meningen, at de vil slå ham ihjel? Stikker ham i maven og lader ham selv for blød, eller?
Jamen, altså, en af dem har jo så i hvert fald foreslået det undervejs, om det har været sådan en ekstra skræmme-effekt, de har været ude efter, det ved man jo ikke. Men det er i hvert fald særdeles brutalt, og ja, de har jo også efterladt ham bagbundet på en stol.
Hvordan kom han fri, ved du det?
Ikke andet end, at han selv har kunne vriste sig fri på et andet tidspunkt. Hvilket jo også i sig selv må sige sig være en præcision, hvis man er 82 år og lider af Alzheimer, så kan det jo godt være.
Ja, jeg synes, det er virkelig usselt gjort, det her. Og jeg håber virkelig, at de der drenge, de sidder og skammer sig. Og jeg håber også, at der er nogen af i deres omgangskreds, der er nærmest om ikke andres forældre, der tager en alvorlig snak med dem. Hvor er de havnet henne? Altså, ved man det? Er der blevet ladt nogen?
Nej, for nu, altså, de sidder fortsat varetægtsfængslet, indtil man finder ud af, eller indtil dom, og om det eventuelt skal ankes, ikke?
Så. Ja.
Men synes du, det er en mild straf, eller passende?
Jeg faktisk, det kommer an på, hvor de havner henne. Altså, ellers det...
De er jo idømt fængselsstraf, ikke?
Ja.
Så de bliver anbragt på sikrede institutioner under fængselslignende vilkår, hvis der er pladser på sådan nogle ungdomsinstitutioner. Ellers havner de jo i et fængsel.
Ja, altså, jeg vil ikke til stilling til, om det er for meget eller for lidt. Jeg kan godt forstå, at de pårørende synes måske, det er for lidt. Jeg synes, jeg vil gå mere op i, om hvad skal der ske under deres afsoning? Altså, hvem tager fat i de her drenge? Hvad stiller man op med dem? Fordi der er nogen, der lever i en verden, som ikke er opdateret med vores, ikke?
Så du mener, når man nu alligevel har besluttet, at de skal være spærret ind, i hvert fald den her dom, som Dan siger, vi ved jo ikke, om den bliver anket og givet fald ændret, men efter den her dom, så er nogen bestemt, at de skal være spærret ind i rundetal i 2 år, så kan man lige så godt gøre noget fornuftigt med dem, mens de er der.
Ja, ikke? Altså i hvert fald sørge for, at de ved, hvad fanden det er, de har foretaget sig. Og om de er klar over, og konsekvenserne for den ældre herre og familien og sådan nogle ting, altså, nu han, hvis han er lidt demens og op i alderen, så kunne han måske ikke lave en konfrontation med dem. Men jeg håber da på en eller anden mærkelig måde, at man får gjort sådan, at de her drenge, at de ikke bare... at de ikke bliver hårde af at komme ind til det spil lige nu.
Men det er vel risikoen, ikke? I virkeligheden.
Det er jo altså, det er så også en overlevelsesmekanisme. Jeg tror godt, at de ved, hvad der er rigtigt og forkert. Men hvis man skyder på dem fra højre og venstre og sådan ting, så slår der altså overlevelsesinstinkt til, og så tænker de kun på sig selv. Jeg håber på en eller anden måde, man kan få noget ind til, til det menneskelige i dem, og så prøve at se, om man ikke kan få dem til at angre det her. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, om de selv angrer. Men min erfaring er tit og ofte, at det kan man ikke, når man sidder i fængsel. Så er der ikke tid til at sætte sig ned og være ked af det, man har gjort. Jo, når dørene er lukket, men lige så snart man kommer ud i fællesskabet igen, så er det en anden jargon. Så jeg håber da lidt, at man får fat i de her drenge, så, altså, fordi det her det er virkelig noget, der... Det er jo ikke bare drengestreger. Og det er faktisk, hvis du stod så meget, så skulle de have haft en røvfuld. Det kan de nå endnu.
Ja, så er der jo hele det aspekt i, at deres udvisning kun er blevet betinget. Altså, jeg vil da sige, hvis ikke man kan blive smidt ud for noget med denne her grovhed og brutalitet, jamen, så er det da svært at forestille sig, hvad det så skulle være. Men det er jo sådan, det ser man jo tit, at det er svært at få folk udvist, selvom de laver rigtig alvorlige forbrydelser. Så omvendt, så er der en eller anden superstuderende, der arbejder for meget, eller et eller andet, der ikke kan være i landet. Ikke?
Altså, det er trods alt, altså, jeg forstår godt din pointe, det er jo trods alt nogle lidt andre regler.
Jo, men...
Det med den betingede udvisning er vel dybest set jo også et spørgsmål om, det var da noget af det, vi lærte sidste år, ikke mindst ved Levakovic-dom i højesteret, som det blev diskuteret vidt og bredt om, hvorvidt at han højesteret besluttede, at han ikke skulle udvises. Der var begrundelsen jo blandt andet, at man ikke havde prøvet at få ham udvist før. Altså, der lå ikke tidligere forsøg på at få ham dømt til udvisning eller en betinget dom til udvisning. Og det gjorde, at man ikke kunne gå, om man så må sige, fra 0 til 100 i et hug på nogle så forholdsvis ikke voldsomme forbrydelser, som han blev dømt for i den seneste omgang, hvor man så forsøgte at få ham udvist.
Ja, det er jo sådan, hvor man må sige, at her der er vi altså oppe i noget, der er noget grovere end der var tale om med Levakovic på det tidspunkt i hvert fald.
Men du har ikke læst dommen, så vi kender ikke præmisserne.
Den er først lige kommet, så. Ja.
Nej, men det, som der nok også er blevet talt højde for, det er jo deres alder. Altså, jamen, det er ret gammel. Jeg vil også sige, hvis de var i midten af 20'erne, så vil jeg nok også... være lidt harm over, og der ikke sker mere end der. Men...
Jamen, ja, for der er jo helt klart taget højde. Altså, der skal jo tages højde for deres unge alder. Mm. Altså, når de er under 18 år, så er vi jo, så skal det jo trække straffen ned af, og det må jo gælde både på strafudmåling, altså hvor lang tid skal de i fængsel, og så på udvisningsspørgsmålet.
Altså, vil du ikke også mene, der er håb for dem, når de er så unge, Dan? Altså, kan man ikke nå at komme ind og gøre noget her, eller...
Jo, det synes jeg... Altså, jo, men de er også noget en alder, hvor man må sige, at det... at alderen i sig selv er ikke sådan udslagsgivende for, om man kan komme ind og nå dem. Det, altså, jeg tror også, det er måske lidt kontroversielt, men der findes altså også unge mennesker i den alder, hvor løbet er kørt.
Ja, men der findes også unge mennesker, der ikke har fundet deres plads i livet endnu, og bare gerne vil passe ind et sted og måske se op til ham, der har været toneangivende, og så bare hoppe med på vognen, ikke?
Det er der, men når man er 15 eller 16 år, så
er man ret naiv.
Så har man udviklet et eller andet moralsk kompas, der siger, at man ikke laver hjemmerøveri hjemme hos 82-årige demente mennesker.
Ja, det, ja.
Forhåbentlig også, at man ikke gør det hos nogen andre.
Det kan jeg næsten ikke modsige dig. Nej, det burde man... Ja, så meget stil burde man have, lige meget, hvordan man har været udsat for i sit eget liv, så burde man holde sig væk fra børn, dyr og damer og gamle mennesker.
Dan Bjergård, ved vi noget om, hvordan de tre drenge, unge mænd, ja, drenge er de vel ikke på en 15-16 år, hvordan de har forholdt sig til anklagerne og hvad de selv har sagt?
Den ene har erkendt, han var til stede og har deltaget i det her. Og der har så været lidt skiftende forklaringer med, at han så siger, at det ikke skulle være de to andre, der har været med osv. Men den ene har altså havde erkendt sådan, de faktiske forhold.
Er det ham, der har fået mindst?
Det er jeg faktisk ikke klar om, det er.
Lad os prøve at granske dommen, når vi kan få lov at se den, og så selvfølgelig følge med i, om sagen bliver anket. Tak skal du have, Dan.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet er Roland Møller, Dan Bjergaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Og Dan, du vil fortælle os om en fangeflugt.
Ja, det var en sag, der... Jeg blev gjort opmærksom på her mellem jul og nytår i juledagene. Det skal lige siges, vi har forsøgt at kontakte Københavns Politi for at spørge ind til den her sag, fordi den er lidt spektakulær. Københavns Politi vil kun sige, at, at den her sag, de vil bekræfte, den har fundet sted, men de vil ikke udtale sig yderligere om den. Men det foregår her i juledagene, hvor der er en mand, der er blevet anholdt og formentlig har været inde på station Bellahøj det er jo i Københavns Nordvestkvarter. Og på et tidspunkt, så skal denne her mand så fragtes fra station Bellahøj og ud i Vesterfængsel, og det er jo sådan en tur, man kører rigtig mange gange i løbet af det forgangne år. Det kan formentlig være, at han har været til noget. Han er blevet anholdt, har været til en afhøring og så videre, og så skal han jo så ud, inden han måske skal fremsættes i grundlovsforhør. Vi kender ikke sådan de omstændighederne for, hvorfor han har været anholdt og været derude, men han skal i hvert fald transporteres videre i Vesterfængsel. Og det, der så sker, det er, at han er lidt vild og voldsomt, og der har man så sådan en transportvogn, man bruger til at køre denne her anholdte ud i Vesterfængsel.
Kører man ikke en almindelig patruljevogn?
Nej, det kan man godt, men der er også de her, det er noget, der hedder en cellevogn, hvor man kan sætte folk ind i, så er der ligesom nogle,
Der er sådan nogle bokser, det ligner sådan et kassebil, ikke? Ja. Og så er det, det ligner, nogle gange så når man at tænke, om det er sådan en, de kører med mejerivarer i, eller sådan noget. Det ligner sådan nogle kølebokser bagpå.
Ja, men i gamle dage, der havde man bare sådan en almindelig transporter, hvor der så kunne sidde en betjent ved siden af, og så var der nogle sæder, der så var på...
En såkaldt minibus?
Ja, på langs, på to rækker med sæder, og der kunne man så sætte den anholdte i, og... give ham sæle på, håndjern selvfølgelig, og så kunne man så sidde og kigge på, mens der sad en betjent op foran og kørte. Men der er så de her cellevogne, hvor man altså har et rum, man kan komme personen ind i og sidde, mens man så transporterer ham.
Har du prøvet at sidde sådan en, Roland?
Ja, det har jeg et par gange.
jeg har aldrig været inde i en, men udefra ser det vældig trangt ud. Altså, er det ikke, det ligner sådan en, eller sådan nogle transportable toiletter, eller sådan noget?
Det er sådan en lille kosteskab, det kalder man det også, kosteskab. Ja.
Som at være spærret inde på sådan en festivaltoilet, og så køre.
Ja, uden den dårlige duft. Det dufter ikke specielt godt ind, dem der
okay.
Skal sige.
Nå,
De putter manden ind
i toilettet, kosteskabet, og kører stadig med mod Vesterfængsel.
Og da de så kommer ud til Vesterfængsel, og skal åbne døren, og skal overgive ham til fængselsfæsenet, så er manden væk.
Nej.
Det er fedt.
Og man må jo sige, han er jo blevet sat ind i bilen, det er de her betjente, det er de jo helt sikre på, fordi det er de jo selv gjort.
Så da de
så står ude i Vesterfængsel og åbner døren, jamen så er de jo noget fortørnet over, hvor fanden er ham her manden blevet af.
Nej, det er helt Houdini.
Jeg har et bud.
Ja.
De har stjålet 0.
Det er et godt bud, men det lader ikke til, at det er den rigtige forklaring på det. Det som, og jeg skal lige sige, jeg har det fra flere...
Var der hul i bunden?
Nej, men der er nemlig sådan en sikkerhedslem, der er i loftet, sådan en nødudgang, og den har angiveligt været åbent, uden at man har været klar over det. Så på en eller anden måde har han kunne få sin...
Åbent skabet, og så komme ud på gangen og åbnet.
Nej, men altså...
Er der en låg? Der er ikke en låg i værskab.
Der er
kun en ude på gangen.
Nej, der er en i loftet inde til hver rum.
Er der det?
Det er klart, fordi hvis der sker et eller andet, så skal de komme ud.
Nå,
det er men derudover, så har han jo haft, han har jo formentlig haft håndjern på, og det må man jo gå ud fra, at han har haft på ryggen. Så på en eller anden måde, og der er altså nogle mennesker, der er så smidige, så de godt på en eller anden måde kan få de der håndjern ind foran sig.
Altså så hvis man har hænderne bundet sammen på ryggen, at så kan man ligesom få de sammenbundne hænder nedenom, altså under ens baller, og så benene igennem, det kan godt være rimelig smidig.
Ja.
Have en vældig lille bagdel.
Men så den eneste sådan naturlige forklaring, der er på det, det må så være, han på et eller andet tidspunkt, hvor man må gå ud fra, det må være, mens den her transportvogn er holdt for rødt, at han så er hoppet op af den her lem, og så forsvundet ud i julemyldret.
Det kunne også være nogen, der har hjulpet ham.
Ja, det...
Kan det brække sig op udefra?
Uden at politifolken, der sidder forrest i bilen, hører det.
Nej, jeg tænker også, der er ikke noget, der tyder på, at heller, altså det er en flugt, han er ikke blevet befriet af nogen, okay. Altså det er der i hvert fald ikke noget, der tyder på. Det er ham selv, der har
fået manøvrelse. Hvad sidder han for? Hvad var han anklaget for?
Det, så vidt jeg er orienteret, så skulle det være noget vold.
Nå. Han har siddet i fængsel før? Det ved vi ikke.
Det ved vi heller ikke. Hvis han sidder derude og lytter med, så kan vi jo...
Vi kan høre fra ham.
Men jeg...
Åh, shit.
Det forlyder også, at han skulle være blevet anholdt igen. Så det var en...
Går det meget stille med dørene med det der?
Det var en kort smuttur, han var på.
Hvorfor vil I ikke snakke mere om det? Har vi ikke ret til at vide, hvad der er sket?
Du kan jo ringe og spørge, Roland.
Ret til.
Altså, ja. Altså, altså, man kan jo stille alle mulige spørgsmål. Der er politikere, der kan gå på, til valg på den der. Er vognene sikre nok? Det flyder med kriminelle i gaderne, de springer ud af vognene. Altså.
Har du nogensinde hørt om det der før, Dan Bjerregaard? At nogen har hoppet den vej ud af sådan en transportbil?
Nej, det har jeg aldrig nogensinde hørt om. Jeg har hørt om folk, der har hoppet ud af vinduet, når de er blevet afhørt, for eksempel. Andensalshøjde.
Og også i retsbygningerne, der har der været sådan noget, jamen jeg skal lige på vej ind til grundlovsforhøret ud af, og sådan noget, så hoppe ud af vinduet fra venterummet, eller fra toilettet, eller bare stikke af.
Ja. Altså. Det har jeg også overvejet flere gange.
Og nogen, der er stukket af faktisk fra bilen, ikke? Altså jo. fra en almindelig politibil.
Jo, der er også det der med, når så kan man så er nogen, der er blevet sat ind i en bil og skulle sidde og vente, og så arbejder betjentene videre, så har den der børnesikringslås ikke været slået til, så lige pludselig så er de forsvundet. Det er vist ikke så lang tid siden, jeg så, det var Københavns Politi i øvrigt også, som på Twitter efterlyste en somalisk mand inden for Gothersgade, tror jeg det var, som netop var blevet sat ind i politibilen, mens han havde håndjern på. Og så havde betjentene skulle arbejde videre med noget, der var noget uorden på Gothersgade. Og han var så også dukket af iført håndjern, så han blev lige rundkastet på Twitter en gang.
Men når du siger håndjern, altså er det så sådan nogle gammeldags håndjern i metal, eller er det de der strips?
Nej, det er rigtig håndjern.
Hvad gør man så? Kan man få sådan nogle af? Nu kigger jeg på
Roland. Det er der faktisk nogen, der kan dirke dem op. Der er der vel fjernsynsprogrammer om os, de kan godt kan dirkes op.
Men ellers så tror jeg bare, det er en...
En nedstryger.
Ja.
Men det må jo være det, altså det er jo det, en betjents værste mareridt, ikke? Og så sætte en mand ind der i sådan en vogn, man tror er forholdsvis sikret.
Jamen nu bliver du jo sådan lidt ukonkret, Dan Bjerregaard. Vi er jo nødt til at kigge dig dybt i øjnene og høre, er der nogensinde nogen, der har smuttet for dig på den måde, dengang du var politimand?
Ikke på den måde. Det er der ikke.
Der er er nogen, der har smuttet fra dig?
Nej, men jeg vil sige...
Hvordan er de så smuttet fra dig?
Jeg vil sige, der det er sket ganske få gange. men jeg havde altid sådan en regel med mig selv. Hvis nogen der stak af fra mig eller løb, så vidste jeg altid, at så længe jeg bare kunne se dem, så skulle jeg nok fange dem. Og det er jo sådan, så man kan kun løbe i 400 meter. Så længe man har...
Hvad?
Altså med fuld skrue.
Du kan kun løbe 400 meter.
Så skal du have luft. Det er ikke ligesom i film, hvor de løber og løber og løber og løber og løber.
Altså spurgte?
Ja.
Ja, okay.
Så derfor ved man, at så længe de bare løber, og man bliver ved med at kunne se dem foran sig, hvor de drejer hen, så kan man altid nå at fange dem igen, selvom det er jo klart, når man løber som betjent, så har man skudsikker vest og støvler og pistoler og sådan nogle ting, der vejer. Men hvis man bare sådan er i god form, så kan man næsten altid indhente dem.
Har du løbet nogen op på den måde, Dan?
Jamen, jeg havde faktisk en sjov episode engang, fordi det, der jo så er ved det, det er, hvis man kommer ind i nogle af de her boligområder, hvor... At de her drenge, de er rigtig godt kendt. Jeg havde en episode ude i Mjølnerparken, hvor vi havde stoppet sådan et... det var sådan en bil med 3-4 bandemedlemmer i. Og der var så en af de her bandedrenge, der var efterlyst. Og det vidste vi ikke på daværende tidspunkt, men det vidste hans venner godt, og han stod og skulle ind og afzone en eller anden dom. Så mens vi står med ham, og han har ikke fået håndjern på endnu, vi står og snakker stille og roligt, og netop som vi også har snakket om her i programmet tidligere, så er vi ved at spørge på ham, altså finde ud af, hvad, om han er eftersøgt eller noget. Og den
altså,
har,
I ringer ind til centralen?
Ja, kalder op på radioen. Ja. Og imens vi gør det, jamen så er der en masse af hans venner, der samler sig sammen sådan i grupper, ikke så langt derfra, det er mørkt derude, så man kan bare se, at de står sådan ude i periferien. Og så lige pludselig bliver vi overdænget med sten og flasker og kasterskyts, der bliver smidt efter os. Og i det sker, der ser han sig i snit til at smutte og løbe. Og jeg løber efter ham, og vi kommer ind, sådan, tager et par hurtige sving ind i nogle af de her boligbebyggelser.
Ja, det er jo sådan et kvarter med nogle blokker, der er sådan nogle gange, eller ikke gange, men sådan et, man kan løbe ind i gården.
Ja, det er sådan, der er sådan en masse store gårde.
Ja, gennem portene, ikke? Ja.
Og dem der, det er jo nogle drenge, der har boet der hele deres liv, så de kender jo alle de her smutveje.
Smutveje, legehuse og skralderum.
Så der ved man godt, der skal de altså ikke have for langt forspring, før de er væk for evigt. Men han får så taget to hurtige sving, og så løber han ind i sådan en gård, og den er helt tom, da jeg kommer ind. Altså, den fuldstændig, der er ikke et øje derinde. Udover at der står sådan en gammel jamen han ligner sådan en mulla, der er lige kommet ned fra Tor Borebjergene, sådan med stort skæg og lange gevandter, og han har faktisk også en stok, og han står faktisk under sådan en meget nærmest poetisk, han står under en lygtepæl, så det er sådan helt religiøst. Og så tænker jeg sådan, ej fuck, nu er ham her den unge, han er bare væk, og ham der, han... Der er jo meget i det her miljø, og de er jo meget lukket, og man slader ikke til politiet.
Og du kommer spurtende ind, og ligner...
Og jeg ligner et stort
spørgsmål. Der er to muligheder nu. Enten så er han op under hans kjole, eller så peger han på, hvor han er.
Det er lige præcis det, der sker. Han er den gamle mand, han står, og så kigger han på mig, og så peger han ind i en opgang.
Okay.
Uden at sige noget.
Han siger ikke et ord, han peger bare ind i en opgang, og han har formentlig også været virkelig træt af de her bandedrenge. Så jeg kommer ind i opgangen der, og så nede på, nede på, den, på første report, der ligger så en springkniv op på øverste, der sidder ham her, bandemedlemmet, og gemmer sig. Så han blev fanget igen, så han stak ikke af fra mig, men han var... kort vej.
Var der noget tidspunkt, hvor du løb ind der, og lige så var du alene jo, og de har lige kastet sten og flasker efter jer. Var du nervøs, eller kørte adrenalinen for meget, eller har du for mig, du er sådan lidt ærkær, ikke?
Der skal man bare have fat i dem igen jo.
Så det tænkte du ikke over?
Jamen, det er mest det med sig, ellers hvis de stikker af, så skal man jo kikane, når man kommer tilbage på
stationen. Okay. Er der sådan en regel om det?
Så det var nær i hende, der simpelthen gjorde du fortsat?
Ja.
Er der sådan
jamen, det er jo, altså. Jeg tror, jeg er ikke sikker på, at der findes sådan et fagområde i Danmark, hvor der bliver givet mere kage, end der gør i politiet. Og hvis man dummer sig, eller hvis...
Hvad fanden, hvis I spiser alt det kage, så kan I ikke fange forbryderne til sidst.
Har du været i politiet, Roland?
Nej, jeg har ikke været i politiet. Jeg har været i politiets varetægt.
Ja, du er blevet fanget af politiet nogle gange. Ja, det er jo gået udmærket med det.
Ja, der er også mange gange, jeg ikke er.
Nå, men så giver man kage, hvis de stikker af.
Ja, hvis man mister en anhold, så kan man godt forvente, at der skal gives kage.
Det er fordi, de ikke må drikke i tjenesten. Jeg tror, blandt de fleste journalister, i hvert fald gamle dage, så hedder det kvajebajer. Men...
Mm. Det er så kvajekage.
Kvajekage hos politiet.
Ja, ja.
Ja, men det kan da være, at vi skal indføre det her på Politiradio.
Find Radio 24/7 på Facebook. facebook.com/radio247.
Hvad siger du, Roland Møller? Du er stukket af for politiet?
Jeg lykkedes mig at stukke af for dem.
Uden at de fangede dig?
Ja. Jeg fik en politihund til at sætte dæk.
Til hvad?
Til at sætte dæk.
Altså til at lægge sig ned?
Ja.
Hvad havde du gjort?
Bare vel op og slås.
Og så stak du af?
Så stak jeg af og gemte mig i en å, mens politiet rendte rundt og lidt efter mig. Og, det var faktisk inde i Eventyrhaven i Odense. Og de løb hen over en bro, eller under en bro, ned under vand.
Det er der, hvor der er sådan nogle vandsyge, sådan nogle svanevandcykler, ja, man kan padle rundt på, ja, og sådan et meget idylligt sted. Ja. Så lå du ned under, som den store bog Bruse, ned under
bord. Det var lige før med et surøj.
Det var den store, ja.
Det var mørkt, det var mig, men jeg var i vand helt til overleben. Så jeg drak kun vand ud gennem næsen. Og så kom hundene, og så blev jeg nødt til at løbe. Og så blev jeg fanget op i en sådan lidt, jeg skulle kravle op en væg, og så kom der en schæferhund ind igennem en busk. Og så lige den var på vej hen, mor, så gik jeg 3 skridt frem og sagde, dæk dig! Så stoppede den og sagde, dæk! Så satte den sig ned.
Nej.
Og så kravlede jeg op ad et træ over en mur.
Det er en røverhistorie.
Nej, den er god nok.
Det lyder som en røverhistorie, men derfor kan den jo godt.
Det er en røverhistorie, for det er virkelig.
Nå, nu skal I bare høre. Ja, sidste år i maj måned, der præsenterede den daværende justitsminister Søren Pind Respektpakken. Vi talte om det længere grundigt også i Politiradio, at man nu simpelthen ville lave en helt pakke lovgivning, som skulle sørge for, at der blev mere respekt for dette og hende og alt muligt, men jo især for mennesker i offentlig tjeneste og værv. Der blev indgået en aftale mellem Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Konservative og Venstre om at lave denne her lovpakke, og den er nu trådt i kraft her umiddelbart før nytår. Det blev så Søren Pape, som dengang var ordfører på området, som jo nu er blevet justitsminister. Det er så ham, der kom til at underskrive den. Og det er altså en hel række spørgsmål eller ting, der nu her bliver man prøver at gøre. Så jeg sidder med pressemeddelelsen fra Justitsministeriet og tænker, at vi kan da godt lige rende det igennem, ikke? For det første. Man ændrer straffelovens paragraf 81, så det bliver en strafskærpende omstændighed, at kriminalitet har baggrund i den forurettedes eller dennes nærmestes udførelse af offentlig tjeneste og værv. Altså, hvis du eller din ægtefælle, din partner er politibetjent eller dommer eller anklager eller fængselsbetjent eller den slags, og nogen gør et eller andet over for dig, så er det værre. Altså det er værre at genere en partner til en fængselsbetjent eller en fængselsbetjent end alle mulige andre. Sådan læser jeg det. Så det betyder, så vil det fremover blive straffet hårdere. Det betyder også, at vold og trusler, som i forvejen er strafbart, når det gælder personer i offentlig tjeneste, det bliver udvidet, det begreb, sådan så, at det også omfatter trusler, der fremsættes via tredje mand. Trusler, der fremsættes offentligt, eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds. Og det er vel dybest set noget med, Dan, hvis du nu stadig var politibetjent, og jeg så møder din kæreste og siger, ham der Dan, han kan bare vente sig et eller andet, så har jeg også truet dig gennem din kæreste, og det vil så også gøre strafbart nu. Eller, mere og mere udbredt tilbøjelighed, mennesker, der skriver noget, der kan opfattes som trusler på Facebook eller andre sociale medier. Vi havde jo for eksempel sidste år besøg af lederen af Task Force Pusha Street, som talte om, hvad det betød for de betjente, der er en del af den enhed. Den her bølge, der var af nogen, som offentliggjorde navne og personlige oplysninger, billeder af de her politifolk, eller stod og filmede dem og talte om, hvordan har dine børn det og sådan noget. Det var sådan en bølge, der kørte i sommer. Den slags, og især hvis det bliver udbredt offentligt, vil nu også være strafbart, og altså også kunne straffes hårdere. Tror I, det virker?
Nej. Overhovedet ikke. Altså, der er flere ting i det. Altså, sådan noget med, altså, folk, der truer, er jo dumme, hvis de kan noget ved det bagefter. Så folk, der virkelig vil gøre noget, vil jo ikke true først.
Og nu er der mange af dem, der begår de her ting, som måske ikke er så velovervejet.
Og truslen i sig selv er jo også ubehageligt.
Ja, der er mange ting, der er ubehageligt. Hvis man går hen og truer nogen, så har man ligesom ødelagt det med at kunne føre noget i livet, ikke? Så har man ligesom afsløret sig selv. Så hvis man virkelig, virkelig vil gøre noget ved nogen, så kommer jeg ikke hen og fortælle om det først. Det er den ene del af det. Den anden del af det er så, at hænge folk offentligt ud. Det vil man kunne gøre alligevel, altså. Så lægger man bare ikke ansigt til.
Nej, men for eksempel, nu nævnte jeg, da vi talte med lederen af Task Force Pusha Street, om de der ting, som folk lægger på Facebook, for eksempel. Så, og han gjorde opmærksom på, at hvis nu man sidder i Hjørring og læser om nogen, der har skrevet noget grimt om nogle politifolk i København, og man ligesom sidder der bag skærmen og bliver sådan revet lidt med, og man synes også, at de der strømmer også nogle røvhuller, et eller andet, og man så skriver en eller anden lidt ledkumt et eller andet, han kunne også bare have tæsk med noget, eller sådan noget, ikke?
Ja.
Så kan man altså godt, og det ville man også før denne her lovpakke blev trådt i kraft, så kan du godt vente dig et besøg af din lokale politimand, som kommer og ringer på og siger, du har skrevet sådan her, det er en trussel, og det er en trussel mod en politimand, det er strafbart, værsgo, og så kan du få en dom for det. Og fremover vil der så være skærpet straffe også for det. Man har også, vil også i høj grad kriminalisere at kunne straffe folk, der truer eller generer mennesker, når de har fri. Altså det vil sige, hvis du generer en politimand, når han ikke er på arbejde i politiuniform, eller fængselsbetjente. Der var en sag i efteråret med en fængselsbetjent, der sad og ventede, mens hans kone lige var inde og hente børnene i en institution, og så kom der to af hans tidligere kunder, om man så må sige, fra fængslet, og truede og slog ud efter ham og sådan noget. Det, at man går efter folk i deres fritid, skal der også slås hårdere ned på. Så er der sådan noget med, hvis der er optøj og ballade og den slags, at man vil kunne skærpe straffene, hvis man begår nogle overgreb mod personer i offentlig tjeneste, mens eller i umiddelbar forlængelse af, at der foregår en grov forstyrrelse af ro og orden. Det må vel være sådan noget som, at hvis der er en demonstration eller et eller andet, der er gadekamp, sådan noget, der er i gang, og man så bagefter eller samtidig med det foregår, smider sten på politiet, eller direkte går efter at ramme politifolk. Det er vel, at det foregår i umiddelbar nærhed af eller forlængelse af grov forstyrrelse af offentlig orden.
Ja, det er også sådan, jeg...
Er det ikke sådan, du læser det?
Jo.
Så skal de her sager behandles. Det skal gå hurtigere, ligesom man tidligere har vedtaget, at det skal ske med voldssager, altså almindelige voldssager. Det skal simpelthen behandles hurtigere. Man skal i høj grad kunne værnes, altså beskytte folk i offentlige tjenester mod chikane.
Men problemet med de der ting, det er jo også i forbindelse med de der episoder, du selv nævner, der var i sommer med betjente, der blev udstillet på nettet osv., det er, at nogle af dem, der er det jo sådan en grænsetilfælde, hvor man kan sige, hvornår det er en trussel, og hvornår, altså, det kan jo være svært at sådan sige, jamen er det en trussel, hvis man for eksempel bliver ved med at ligge og køre forbi en betjents bogpæl, og bare sådan vise, vi ved, hvor du bor henne.
Jeg plejer at bruge nogen, der møder op og siger, at din søn glad for at gå på den og den skole, eller glad for at spille på det og det fodbold. Altså det der med at gøre opmærksom på, at vi ved, hvor du, din familie, din børn er.
Og det var jo det, der blandt andet var sådan omdrejningspunkt i den meget, den video på YouTube, der skabte meget debat i sommer, hvor der var en kvindelig betjent, der blev konfronteret med et kamera, hvor de så også sagde, at det er nogle søde, lyshårede børn, du har.
Nej, det var vanvittigt ubehageligt.
Ja, og hvis der også noget med, hvor hun kom fra og så videre. En masse personlig information, hvor man kan sige, ja, men hvis man sidder og kigger på det sådan på skrift, så er det jo i sig selv ikke en trussel, men der er jo helt klart en underliggende trussel i det, og det tror jeg i hvert fald noget af det, hvor man må på en eller anden måde skulle kunne gribe ind noget før.
Kan man ikke allerede det? Altså,
jo,
er det ikke allerede ulovligt? Er der ikke noget ulovligt, det de har gjort der?
Jo,
men det er jo grænsetilfælde, netop fordi det skal defineres,
det er svært,
hvad det er.
Altså, når der ikke er sådan en konkret trussel i det, hvor man siger, jamen, du bliver slået ihjel, eller vi gør et eller andet med dine børn, eller sådan noget. Men netop det der, som Marie-Louise også siger, det er ubehageligt at gøre opmærksom på, når vi ved, at du har to lyshårede børn.
Ja, som spiller fodbold der, eller går til badminton sådan, eller går på den skole. Men altså, når der nu er i denne her respektpakke, og jeg sidder stadig og læser op af Justitsministeriets nyhedsbrev, hvor den er gennemgået, at der er en ny bestemmelse, for personer i offentlig tjeneste eller erhverv, skal der være et særligt strafretligt værn mod chikane med baggrund i den pågældendes udførelse af offentlig tjeneste eller erhverv. Det er jo så faktisk en det er jo vel noget med at i højere grad kunne kriminalisere noget, som ikke nødvendigvis kan defineres som en trussel,
men som chikane.
Men som er at genere nogen eller chikanere nogen på den måde. Vil du ikke læse det på den måde?
Jo.
Så er det er jo ikke kun politifolk og fængselsbetjente, det her skal beskytte. Det er jo også ansatte på sygehuse, socialrådgivere, så sidder i forvaltninger rundt omkring, og den slags. Og jeg kan huske, da denne her aftale blev præsenteret, der talte jeg blandt andet med Dennis Christensen fra FOA, som jo repræsenterer mennesker, der arbejder for eksempel på de psykiatriske bosteder. Nogle af de steder, hvor vi jo også i det forgangne år så frygtelige henvendelser og et drab. Kan det dæmme op for den slags? Det her med, at man i højere grad kriminaliserer, når noget går ud over nogen, som faktisk er på arbejde. Det så vi jo adskillige grimme eksempler på sidste år. Der var eksemplet fra det psykiatriske bosted. Der var i hvert fald tre eksempler, uhyggelige eksempler på skud mod politifolk. Men det er vel alt sammen noget, som, altså hvis man først er der, hvis vi taler om de sager, der involverer politifolk, at en skærpende omstændighed i en eller anden lov vel næppe har den store betydning.
Nej.
I forhold til når vi er, som FOA-formanden sagde, dengang jeg talte med ham om, så sagde han, jamen, så længe vi taler om dem, der faktisk kan nås, altså dem, man kan resonere med, så er det her et fint signal og nogle gode tiltag, men der er jo også ind imellem tale om nogen, som ikke nødvendigvis har den tilstrækkelige realitetsopfattelse, eller, altså som er syge måske, og ikke aner, hvad de foretager sig, der kan det jo være ret ligegyldigt, hvad der står i sådan en lov.
Men det giver jo næsten sig selv, at folk, der er noget derude, hvor man decideret vil overfalde eller skyde folk i offentlige tjeneste, der virker det her jo ikke. Men man kan sige sådan over et bredt perspektiv, så er det jo klart, at der også er noget af hele den her, jeg ved ikke, om man vil kalde det umenneskeliggørelse, men det der med, at der sådan er en eller anden at der sådan et offentligt, ja, den måde, det er blevet på, fordi det har ændret sig, og jeg kunne mærke det i de år, jeg var i politiet, der var faktisk ret stor forskel fra jeg startede til jeg sluttede på, hvordan det var blevet at være sådan betjent. Jeg kan også huske, at at mange af de kollegaer, jeg talte med, der for eksempel var betjente i Jylland, når de så kom over til København, så sagde de sådan, hold kæft, mand, der er slet ikke noget respekt om politiet herovre, det var noget helt andet, ikke? Og så gik der nogle år, så sagde de, nu er det sgu også, nu er det det samme der, hvor vi arbejder til daglig. Så det er noget, der har rykket sig, og jeg tror bare, hvis man måske kan skride ind tidligere og sige, jamen, hele den her måde, man sådan taler til folk på, altså, ja, respekt er jo et godt ord, hvis man kan forændre det.
Men hvis man vil have respekt, så skal man lære at give respekt. Det er meget simpelt.
Men Dans, tror du, det kan være sådan, at det er muligt, at de her bestemmelser og skærpelser og sådan noget, ikke har nogen særlig stor effekt på de mennesker, som gør de her ting over for eksempel politifolk? Men tror du, det for folk, der er i uniform eller i de her job, i sig, bare det, at man fra regeringens side siger, vi har fokus på det, altså det signal, der ligger i at sige, vi vil ikke finde os i, at mennesker i offentlige embeder bliver behandlet på den måde, at det er en rar følelse for politifolk.
Jamen det tror jeg faktisk, fordi jeg har oplevet rigtig mange gange det der med, når der har været en eller anden, det kan være for eksempel under en anholdelse, eller det her med, om det er noget af fornærmelig, hvad hedder det, fornærmelig tale, eller om det er ordenspengørelse, hvad det er, hvor man ikke har haft mulighed for at kunne sådan, ikke straffe folk, men give dem en bøde eller gøre et eller andet. Hvor det for eksempel blev besluttet, at sagen er ikke, man skal også kunne tåle noget mere, og du må lige kunne tåle, at du har fået et slag eller et eller andet. Vi kan ikke køre en voldsag på det. Og der er det er ikke så meget det. Det er ikke så meget, hvad skal man sige, sådan det der med, nej, nu skal de have en straf, men det er mere det der med, at man føler, at det ligesom bliver helt overset.
Og det bliver accepteret.
Ja, det bliver bagatelliseret på en eller anden måde. Så der tror jeg, at det er, man på en eller anden måde får i hvert fald nogle retningslinjer for, at sådan skal det ikke være. Altså, det skal man ikke finde sig i, når man går på arbejde.
Tror du ikke også, at det måske kan gå hen og få sådan lidt en anden effekt, at de godt kan blive lidt mere irriterende? Dem, som... Nu er de sådan, ja, hvis du rører mig eller siger noget til mig, så ved du godt, hvad der sker. Altså, der er nogle gange, der ikke kan tåle at få magt, hvis de er lidt til hovedet. Man kan også have en dårlig dag, og du ved, altså...
Jeg synes, der er langt fra at have en dårlig dag, altså til at smide ting i hovedet på politifolk eller true fængsel.
Nej, men nu snakker vi om respekt, attitude, og man skulle helst undgå at havne i den her situation, ikke? Altså, der tror jeg da godt, der er nogen, hvis når de har det her i ryggen, så kan de godt gå ind og så tænke, nu vejer jeg det tungere, nu kan jeg godt tillade mig ikke at vise respekt, men bare tage min respekt.
Da denne her lovpakke blev præsenteret af Søren Pind sidste år, der sagde han, det var respektpakke 1, der skal komme en mere. Hvordan hans efterfølger Søren Pape vil gå videre med det arbejde, det ved vi jo ikke noget om endnu. Det kan vi jo følge med. Loven indeholder en række andre bestemmelser. Der er noget med bøder, hvis man ikke møder til afsoning og sådan noget. Og at man i højere grad vil kunne kræve erstatning af personer, der anstifter eller leder såkaldte farlige opløb. Jeg får ind i hovedet billeder af demonstrationer eller den slags, som pludselig ender i, at man smadrer en masse butikker, og man ødelægger ting og brænder noget af. At så skal man i højere grad kunne gøre dem, der ligesom har været forgangsmænd i det, erstatningsansvarlige.
Altså forgangsmænd på hvilken måde?
Dem, der har, som der står her, anstiftet eller været ledere af et farligt opløb. Så du siger, hvis der er en hel gruppe, som pludselig går amok, går i gang med at smadre det hele, alt muligt. Hvis du så kan finde ud af, jamen det var altså ham her, der ligesom fik alle de andre med, så vil du kunne i højere grad gøre ham erstatningsansvarlig.
Kan man ikke det nu, eller hvad?
Altså, det er jo noget af det, der har været...
Der indføres et skærpet erstatningsansvar.
Jamen, det er jo fordi, man har haft de der episoder, ja. Blandt andet, når man ser de der uroligheder på Nørrebro og så videre, hvor der bliver smadret butiksvinduer.
Præcis.
Og det er nogle... ja, hvad hedder det, mennesker klædt i sort med hætter og så videre, man ikke ved, hvem det er, jamen, så kan det godt være, hvis man så har en eller anden, der måske har stået for det, eller har organiseret uroligheden eller sådan noget, at de så kan blive...
det er nærmest umuligt at bevise. Der er altid flere grupper, der er i gang på sådan et tidspunkt. Så kan det være, at han bliver dømt for nogle andre grupper, han gjorde.
Det er jo det. Der er som sagt en række andre ting i denne her respektpakke, og en del af det handler om kriminalforsorgen, og hvis folk udbliver fra afsoning og sådan noget. Og en helt anden lov faldt jeg over, er faktisk også vedtaget nu, nemlig den, der forbyder rygning i fængslerne. De indsatte må ikke længere ryge i deres celler osv. i fængslerne. Det skal nok blive rigtig sjovt.
Ja.
Det tager vi en anden dag.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi har to elveskifter. Prøv lige at få styr på, hvordan de betaler det er, for det er fra Møllerens plads nu. Kom. Skal vi tage slaget fra dem, eller hvordan? Vi har to elveskifter. Tag slaget fra dem, kom.
Tag flaget fra dem, kom. Sådan lød det i 2012 under den kinesiske præsidents besøg i København. Det var blandt andet det, der endte med at blive til en stor undersøgelseskommission, som nu arbejder på, ja, efter et år har den været i gang. Der har været afhøringer i gang i nogle måneder nu. Det er over halvvejs i de oprindeligt knap 60 vidner, der skulle afhøres. Der er kommet flere på. Der kan komme flere på endnu. Efter planen skulle afhøringerne være afsluttet her med udgangen af januar. Allerede nu er der kommet sat flere dage på. Vi kommer ind i marts, før man er færdig med at afhøre. Jeg sidder jo derude og lytter med i Søborg på Fremtidsvej, hvor kommissionen afholder en kæmpe lokale, for der er jo masser af bisider. Langt de fleste af dem, der skal afhøres. Ingen af dem har pligt til udtalelser, og rigtig mange af dem har en advokat som bisider, og de skal alle sammen kunne sidde og lytte og sådan noget. Så vi sidder i sådan en lang lokale med borde sådan på tværs, lidt som et klasseværelse, sådan nogle rækker. Og så sidder altså helt op i den ene ende af lokalet, der sidder kommissionen med tre formanden, og som er landsdommer, og så er der en advokat og en juraprofessor, og så er der en forsvarsadvokat, der fungerer som udspørger for kommissionen, og så i midten er der plads til vidne, der skal afhøres, og en plads til vedkommendes bisidder, som kan sidde op ved siden af under afhøring. Og så er der altså de her mange rækker, 10 rækker, tror jeg, hvor advokaterne sidder side om side ned igennem, og så allerbagerst, der sidder journalisterne så om og ind imellem råber op, fordi vi ikke kan høre noget af det, der bliver sagt. Det bliver nogle lange dage. Det var det også i den her uge.
Jeg kan lige se mig for dig, og du sidder dernede.
Ja, så sidder jeg der og noterer med blok og blyant, så gammeldags er jeg. Nogle gange har jeg også en blyant spidser med.
Må man godt have diktafoner med op?
Nej, man må ikke optage derinde. Faktisk afbrød kommissionsformanden i den her uge. Midt i en afhøring, så pludselig, så afbryder hun og siger, undskyld, jeg er nødt til at spørge. Det ser ud som om, der står et kamera dernede. Hvad er det? Og det var så TV2's reporter, som bare havde taget sådan et kamerastativ med ind ved siden af sig, fordi det skulle ikke stå udenfor og flagre, så måtte sige, det er kun et stativ, og der er ikke noget kamera, det, fordi nej, det må man ikke. I den første portion af afhøringerne handlede det jo rigtig meget om Københavns Politi. Hvad gjorde man? Hvem gjorde hvad? Hvorfor stod der i en operationsbefaling, at man skulle skærme demonstranterne? Hvorfor kunne man ikke finde den operationsbefaling, da nogle andre spurgte, blandt andet hele det politiske apparat spurgte, hvad der var sket? Hvorfor var det, man gjorde sådan af vunden? Det vi ved, det er, ja, der stod, at man skulle skærme præsidenten, så han ikke ligesom så demonstranterne, og det udmøntede sig i, at man blandt andet tilbageholdt mennesker, at man kørte nogle store hollændervogne, kaldet det, sådan store politibusser, hen for nogle demonstranter, sådan så præsidenten ikke kunne se dem, da han skulle køre ind på Christiansborg. Vi har også hørt om, hvordan man havde aftalt med ISS, sådan så at hvis man, når man kørte forud på Cartesian, hvis der så var malet graffiti, Free Tibet eller sådan noget. Eller bare nogen havde skrevet med kridt på vejen, så sørgede man for at få det fjernet og spulet væk og sådan noget. Københavns Politi gik nedkært til opgaven, og det skabte jo så en hel del problemer, som lang tid efter resulterede i den her kommission. Det ved vi godt. Det vi ikke ved, det var, hvordan Københavns Politi fik den idé, at nu skulle man simpelthen virkelig sørge for, at den kinesiske præsident ikke så nogen tibetanske demonstranter eller repræsentanter for Falun Gong. Hvorfor skulle man på Københavns Politigård pludselig synes, at det var vigtigt sådan ud af det blå? Nu har vi så hørt en hel række embedsmænd fra især Udenrigsministeriet, som alle sammen fortæller, det står fuldstændig klart, at kineserne både ved dette besøg, ved senere besøg og ved tidligere besøg, fuldstændig konsekvent og hver eneste gang, de er i kontakt med danske repræsentanter for noget som helst, siger, vi er meget bekymrede for, om der skulle komme sådan nogle demonstranter. Vi er meget bekymrede for, at det vil være pinligt, og det vil være ubehageligt, og præsidenten skal ikke se. Og så. Det siger de, som en af embedsmændene sagde, det siger de altid. Og de ved også godt, at det kan vi ikke gøre noget ved. Og som en af de embedsmænd fra Udenrigsministeriet, vi hørte fredag, sagde, især kineserne, der er masser af forskellige lande, som har det sådan der, som ikke bryder sig om. Men især kineserne, de ved udmærket godt, at det bliver man nødt til at leve med i Danmark. Der har været demonstrationer uafbrudt foran den kinesiske ambassade i København. Så de ved godt, at det ikke er noget, man kan gøre noget. Alligevel så siger de det, og så siger embedsmændene, så lytter vi til det, vi lader det gå videre, og vi ved godt, hvad de mener, og de ved godt, hvad vi mener, og sådan plejer det altid at være. Ved denne her anledning skete der jo det, at beskeden om, at kineserne var meget bekymrede ved udsigten til at blive konfronteret med tibetanske flag, ligesom ikke bare var noget, man sagde til hinanden i Udenrigsministeriet og i diplomatiet. Det flød jo på en eller anden måde videre til Københavns Politi.
Men er det ikke, undskyld mig, er det ikke sådan en sådan klassisk, bare en lidt subtil bortforklaring, det der med, at der er et eller andet, der er gået galt, så siger man, at det er bare for sjov, det er bare noget, vi siger.
Vi mente det ikke på den måde, ja. Ja, for eksempel. Det, jamen måske. Det mærkelige er, at noget af det, vi kan se, det er jo, at der ligger en masse mails frem og tilbage mellem de her forskellige diplomater, folk i Udenrigsministeriet og Udenrigsministeriets repræsentanter i Statsministeriet, hvor de her ting bliver nævnt, og det er typisk, hvis man har haft et møde med en eller anden repræsentant for de kinesiske myndigheder, enten i Beijing eller ved ambassaden i København, så skriver man et referat, vi havde i dag et møde med den, og der blev sagt og sådan og sådan, og vi lovede at gå videre med de her bekymringer. Og det sender man så til en bredere kreds i Udenrigsministeriet, nogen der sidder i Statsministeriet. Men der kan vi jo se mailadresserne. Og der er altså ikke nogen mails, der er stilet til politidirektøren i København eller til politiinspektør den og den i Københavns Politi. De er ikke på. Indimellem bliver PET orienteret. Men der er det ved det her statsbesøg i 2012, der er det kongehuset, altså dronningen, der er vært. Derfor ligger ansvaret for besøget, og også sådan det protokollære, og herunder har vi netop lært samarbejdet med PET om sikkerhedsspørgsmål, det ligger hos hoffet.
Den royale betjent.
Indtil videre har vi jo hele tiden hørt, at det var Udenrigsministeriets protokol, altså dem, der har styr på alt sådan noget med, hvordan skal der modtages i lufthavnen, og hvordan håndterer man diplomater, og hvordan dit og dat, at det var dem, der havde kontakten til PET, som så har kontakten til det åbne politi, Københavns Politi. Men det, der kom frem i den her uge, var, at nej, når det er et statsbesøg, altså med kongehuset som vært, så er det hoffets folk, der har kontakten til PET, som så jo skriver en trusselsvurdering, hvor i det står, at kineserne er bange for det her, som så går videre og bliver copy-pastet direkte ind i Københavns Politis arbejdspapir. Og se, det underlige er, at på hele den her lange liste, der er vidner, der er indkaldt fra Udenrigsministeriet, fra Statsministeriet, fra Justitsministeriet, fra Københavns Politi, fra Rigspolitiet, fra PET, der er ikke indkaldt nogen fra hoffet. Så hvis det er nogen fra hoffet, under hofmarskallen eller ceremonimesteren, som har på en eller anden måde formidlet det her. De har jo også haft møder med kineserne. Der var sådan nogle møder på Amalienborg med en nævnte op til 70 kinesiske repræsentanter i sådan et fortropsmøde. Det er der, hvor også repræsentanter for dansk industri er til stede, og så nogen fra PET osv. At hvis man der har fra hoffet til PET formidlet, at nu skulle man på en måde håndtere den der bekymring ved demonstrationer på en anden måde, det ved vi ikke, men det må man jo spørge repræsentanterne fra hoffet om, så det kan jo være, at de bliver indkaldt.
Det vil jeg håbe.
Det ved vi ikke. Tidligere udenrigsminister Willy Søvndal blev afhørt i den forgangne uge, og også tidligere udenrigsminister Holger K. Nielsen og tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard. Holger K. Nielsen satte en rekord, han blev afhørt i 3 minutter.
Okay.
Ja, 7 spørgsmål. Han havde ikke fået noget at vide om noget. Han var også kun udenrigsminister i godt 6 uger. Han havde ikke hørt noget om noget. Han havde ikke haft noget med noget at gøre. Han var ikke blevet orienteret om noget. Han kunne ikke bidrage om noget. Det var, hvad det var. Willy Søvndal var jo udenrigsminister noget længere. Også under de første 2 af de 3 besøg. Og han havde heller ikke været involveret i noget som helst, der handlede om sikkerhed og politiarbejde og sådan noget. Det er alt sammen noget, som politiet gør. Og der er sådan lidt en tendens til sådan nærmest at bare tale om, det er også bare de der politifolk, som ikke har forstået sådan det finere diplomati. Og det er bare dem, der har misforstået. Det er lidt den tone, man hører fra Udenrigsministeriets folk. Men Willy Søvndal siger så, at det jo kort efter besøget var fuldstændig åbenlyst, at der var foregået grundlovsbrud. Brud på grundloven ved, at man havde knægtet demonstranternes rettigheder. Og det kan han jo sådan set nok have ret i. Men det fik udspørgeren til at sige, jamen, altså, så du sidder altså i en regering, hvor du er udenrigsminister. Og jo, altså, nummer 2 vel i sådan en regering. Og mens du har et statsbesøg efter et statsbesøg, så konstaterer du, at der er foregået grundlovsbrud. Hvad gør du ved det? Altså, hvad gør du for at undersøge, hvad der er gået galt? Så siger han, det var ikke hans ansvar. Han kunne ikke sådan nedsætte undersøgelseskommissioner. Så siger han, det behøver du heller ikke. Du kunne for eksempel bede dit eget departement at undersøge, hvad du siger. Ej, det havde han ikke. Det var ikke hans ansvar. Man kunne også have bragt det op over for statsministeren, fordi det er statsministeren, der ligesom har at gøre med, når det handler om noget med grundloven. Ej, det var havde heller ikke været på. Det havde han ikke taget sig af. Men grundlovsbrud var det, og han synes, at det var frygtelig ærgerligt, at nogen havde i den grad misforstået, hvad opgaven var.
Det er også meget belejligt at komme og sige her så lang tid efter.
Ja.
Når man ikke selv har et ansvar mere.
Det er jo det. Nå. Afhøringerne fortsætter, som sagt. Så i næste uge, sidder der igen. Jeg skal nok komme og fortælle jer i hvert fald highlights fra, hvad vi bliver klogere på.
Jeg synes, det er en meget spændende sag, det her.
Åh, hvor er jeg glad for, at du siger det, Roland Møller. Ja. Politiradio er slut for i dag. I studiet var, udover Roland Møller, Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage igen om en uge. Tak for nu.
Yeah, yeah.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.